قبل کے لگاس نے محمود صاحب کو سنتی چلا امبی اللہ فاما مولن دیلو امبو فوکو والی نواندو وی جمعنا دیون لامے چہینا وی بارے جمعنا نکو نوگوا نوکو چکو نفالا امبی کو کو میں نئے یہ چھے نو آنی یہ کابولو میں مانجا فالا امبی کما امبو کما نو یہ گوا میں وی تا چکو نینا چہینا وی دے بار دون امبی کما فی گوا وی بی جمعنا دو دینا گوا نوکو نام میں ابو حاطل کا آنا بچ گئے کرنا جی ڈر مفاف ہوا بنا من کے روز بوسری آگا من کے رو کا دم نے دم نے ڈیپی موتی کٹا پو تمٹو مارا بول رہا تھا کٹا پو اسی کا کٹا پو یا پھو کیا بوسو میں چل بدالا پو اس سے ہلنے لوگ ب utiseka foyi kɛ yɛrɛnɔ u tɔɔrɔlen yɛrɛ do an ka marajuu minnu bi yɔrɔ la kuwa n'a fɔ ka taa kɛrɛnkɛ n'an b'a fɔ jiyadisiw fe yen kuwa wala u ti se ka saraka bɔ u ti se ko sagona mɔni kɛ donc an ka baara do kuwa caman fana yɛlɛla ka bɔ mɔni na kuwa donc faamaw bi baara la de u bi baara yɛrɛ la mɛ u bi jija ka bosow fana fila kuwa ji daw fɛ ka taa kuwa tiɲɛna u tɔɔrɔlen yɛrɛ yɛrɛ do.
Assalamu alaikum warahmatullah. Ni tawo dawo aruna kawo kodibare jamana ka mamarala banane region kono dula ni lele pod drop ni ayo folu di group la doma aywa aga kuna foli chana kera min sa wasa tai cha yere rabu kambo tibi yere yere dina amma ho ka walmano. Ayiwa fɛn min degun kɔni bɛ anw kan nin waati na o de ye rezo ko ye rezo ko porobilɛmu bɛ an ka mara kɔnɔna na kosɛbɛ anw ka ma mara yɛrɛ dugumisɛn caman bɛ tiɲɛ an yɛrɛ yɛrɛ la fɛn min dɛsɛ banna o de ye rezo ko ye. Asalamualeykum warahmatulahi.
Vraiment n bɛ sofɛl ka gouvernement fɔ vraiment o bɔra ka changement min kɛ ministre ka baara la sisan vraiment man je félicite a kɛra a ɲɛna yɛrɛ 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 a ɲɛna tan. Parce que ko bɛɛ dɔndɔn de il faut que n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko baaraw fanga y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ ka falen falen ni mɔgɔ tɛ ka falen falen a tɛ se ka changer vraiment min fɔ sisan man je félicite la transition o bɔra ka min fɔ sisan vraiment je suis content hali bi ala ko ka baara ɲɛ ka d'u ma awɔ u ka ninnu fana ye gɛlɛya kɔni maliyɛnw kan gɛlɛya ma fan mɛ. Le nouvellement arrivé là, il faut qu'on va couper pour que le débit soit relevé. Donc, soyez bienvenus. Soyez bienvenus à votre question. Merci beaucoup.